Objektiiv.
Tervist, head Pereraadio kuulajad ja Objektiivi portaali lugejad. Algab raadiosaade Objektiiv, mina olen Markus Järvi. Täna räägime põletaval ühiskondlikul teemal, milleks on Rail Baltic. Stuudiosse on saabunud esinduslik seltskond härrasmehi, kes sellel teemal on avalikuse ees ka sõna võtnud. Tallinna stuudios on roheliste esimees Aleksander Laane ja ettevõtja ning poliitik Karli Lambot. Tervist!
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 Tartu stuudios on aga kohal kodanikulikkumise avalikult Rail Balticust liige Priit Humal. Tervist!
Tere!
Kui räägitakse Rail Balticust, siis põrkume ühe väga olulise probleemi juurde, mida Rail Balticult pooldavad jõud on juba ka letti ladunud. Nimelt on probleemiks selle ehitise tehniline ja majanduslik sisu, mis on ju tava inimestele suhteliselt raskesti mõistetav. No tuletage meelde, et rauteinseneriks ja majandusteadlaseks või transportilogistikuks õpitakse ülikoolis või rakenduslikus kõrgkoolis päris mitu aastat ja need erialad nõuavad suhteliselt spetsiifilisi teadmisi. See annab aga Rail Balticu müügimeestele suurepärase nii nimetatud koduväljaku eelise ja mille hulka kuulub ka siis vaikne etteheide, et teie profaanid pidagu oma suu kinni ja jääge oma liistude juurde. Kuidas te seda kommenteerite, seda olukorda?
Ja, kahjuks on see tõesti täiesti nõnda, aga avalikus ja Eesti inimesed, loomulikult lätlased, leedused samamoodi, keda meid kõiki see projekt puudutab, ei tohiks mingil moel ennast sellest kuidagigi mõjutada lasta. See ei ole rauteinseneride või majandusanalüütikute otsustada, et kuidas meie elukeskkonda niisugusel moel muudetakse ja kõik inimesed peavad saama rahulikult ja kaalutletult kaasa rääkida. See on kindlasti püüd nende poolt tõesti seda mänguväljaku eelis kasutada, aga sellest ei tohi mingil moel ennast häirida lasta.
Vaatamata sellele, et neil on see nii-öelda koduväljaku eelis, ei ole tegelikult avalikus esitatud küsimustele ju vastuseid saadud. Esiteks juba see, et miks trass peaks läbi Pärnu minema, kus tagama reisijate hulk ja nõnda edasi on ikkagi väga väike. Et kui läbi Tartu, et seal on see reisijate hulk oluliselt suurem, lisanduvad Ida-Virumaalt inimesed, kes saavad ka mööda rauteed sellele trassile ligi. Et sellised elementaarsed asjad, et nendele küsimustele lihtsalt pole vastust siiamaani olnud vaatamata nende nii-öelda pooldajate väga heale haridusele. Me ei ole saanud täiesti elementaarsetele küsimustele korralike ammendavaid vastuseid.
Priit Humal.
Jah, ma arvan, et seda tõesti on nendes diskussioonides välja tulnud, et püütakse sellepärast lähtuda selliselt teadja ja teadmiste monopoli ainupositsioonilt, et need, kes on selle valdkonnaga tegelenud, nad teavad ja nad esitavad neid oma väiteid absoluutsetena. Paraku on selgunud õigel mitmel puhul, et need väited pole isegi mitte tõele vastanud, mida nad esitavad ja selle tõttu tekivad ka üsna põhjendud kahtused mõnede teiste väidete suhtes. Et sellistes protsessides on tegelikult väga oluline, et see aeg võetakse, et ei oleks seda, et ainult need, kes teevad otsuseid, vaid see teadmine peaks jõudma rohkemate inimesteni, et need oleks laiame põhjalised need otsused, mis tehakse, sest need otsused mõjutavad meid oluliselt rohkem, kui praegu see võibolla inimestele tundub. Et paljudele ma arvan, see tundub siiski kuni viimase ajani suhteliselt teisejärgulise teemana, et Euroopa Liit midagi seal õiendab oma rahadega, meie maa peal õiendab ja toimetab, aga ega see minust jääb suhteliselt kaugele, ega see minu elu nii palju ei mõjuta, et ma peaks sellest nagu ise midagi osa võtma. Aga see nii ei ole, see mõjutab meie kõigi elu tegelikult väga suurel olulisel määral.
No tulemegi nende mõjutustegurite juurde, et kui me nüüd kõik kolmekesi siin või neljakesi mõtleme selle üle, et millised on tava inimesele, kui see projekt peaks õnnestuma kõige suuremad mõjud. Ja võtame sinna kaasa ka siis, kuna roheliste esindaja on siin loomulikult ka looduse.
kõigepealt sa ütlesid praegu seda, et kui see projekt peaks õnnestuma, no kui ta õnnestuks, siis oleks ju päris hästi, aga ise asi on selles, et see, kui ta valmis ehitatakse, pole veel õnnestumine. Nagu Indrek Neivelt ütles selle kohta, et siis kui ta valmis peaks ehitatama, siis sellisel hakatakse süüdlasi otsima. Seda ei saa veel õnnestumiseks nimetada.
Täpselt. Aga üritame jah siis kaardistada neid reaalseid mõjusid igale nii-öelda eestimaalasele, kes siin elab.
Tasub meenutada seda meie väga õnnestunud õhufirmat, eks ole. Et see on asi, mida nagu kannataks ümber teha, eks ole, iga hetk ja ometi see ei õnnestunud, eks ole. Me paneme praegu loodusesse siis, ütleme, kui see läheb tõesti Pärnu kaudu, ütleme, see Pärnu trass jääb nii-öelda kehtima. Sellisel juhul me rajame ju täiesti uue trassi. Me ei kasuta isegi mitte seda vana Pärnu teed, vaid rajame täiesti uue trassi, mis tähendab seda, et aastate viisi tähendab kõik kruusakoormad, mis Eestis kaevatakse, kõik lähevad sisuliselt sinna teetammi sisse. Ja no see on nagu pool viga tähendab, et seda ressurssi nii palju siis nüüd raisatakse, tohutult palju raisatakse. Maetakse lihtsalt teetammi. Et teine asi on see, et lõhutakse tohutu hulga inimeste elukeskkond, kes elavad sellepärast seal, et nad tahavad kas rahu ja vaikust või on neil tootmine selline, no põllumajandustootmine, eks ole, mis nõuabki sellist suurt maala ja loodetavasti seda, et seal on ka läbipääsud. Et läbipääse teatavasti sinna trassile praktiliselt ei tule selliseid, mis nagu põllumajandustooteid rahuldaksid, et sa ei saa kombainiga sealt alt läbi sõita ja ei saa oma metsaveotraktoriga oma metsa minna ja sellised puht elementaarsed asjad. Edasi, kui see trass jällegi valmis ehitatakse täpselt nii, nagu seda plaanitakse ja see tarastatakse kõik. Siis me teame väga hästi, et ökoduktid Tartu maanteel ei ole niimoodi tööle hakanud, nagu seda plaaniti.
Ja läks vist ikka mitu aastat enne, kui esimene loom üle läks, eks?
Täpselt. No ja väiksemad loomad jalutavad sealt üle küll, aga kõik suuremad ei riski seda teha. No rebane, tema kohaneb igal pool, eks ole, tema jalutab ikka üle ja kassid ja koerad jalutavad sealt üle ja mõni inimene läheb ka üle ja edasi. Aga põdrad, hirved, kitsed, nemad sealt ei lähe. Nemad kardavad seda. Jumal teab, kas nad hakkavad ükskord sealt üle käima, ei hakka üle käima. Ja tegelikult praeguse trassi puhul ei ole ju keegi neid radasid kaardistama. See töö on tegemata jäetud, see on lihtsalt nii-öelda paperile visatud, öeldud, et paneme siis iga 10 kilometri tagant tõkitame seal sinna midagi. Aga kas just sinna on vaja, kas võibolla on iga 2 kilometri taha vaja või võibolla on iga 20 kilometri taga vaja midagi teha. See töö on kõik tegemata tegelikult.
See on selle tõttu tegemata, et selle trassi projekti ja selliste asjadega on kiirustatud. Et Eesti 2030 plus üldplaneeringus on ette nähtud, et selle 2030. aastaks lepitakse kokku see Rail Balticu trass. Kui ta selle ajakava järgi oleks käinud, siis sellisel juhul oleks aega ka need loomade liikumiskoridorid paika panna, oleks aega mõtelda, et kuidas oleks kõige ohtsarvekam analüüsida neid variante, et kas ta liiguks praeguse edela raute koridoriga ühes koridoris või liiguks eraldi, et kõiki neid variante oleks rohkem aega analüüsida, et praegu on sellel asjal lihtsalt väga suur kiirustamise maik küljes.
Karri Lambot.
Jah, ma kõigepealt tahaksin ikkagi ühe selgituse teha, et mina kindlasti arvan, et see on väga hea idee. Kas ta on elukõlbulik, see Lääne-Euroopa rööpmelaiulisele meie raute viimine, seda peaks näitama rahulik kaalutlemine ja analüüsimine, aga põhimõtteliselt minule see idee väga meeldib. Ehk et mina ei ole kindlasti nende parteide hulgast, kes on põhimõtteliselt vastu. Aga see on nii suur projekt, et seda peab tegema äärmiselt vastutustundlikult väga rahulikult kaalutledes ja selleks peab aega võtma. Aga loomulikult ma olen täiesti nõus selle looduskeskkonna mõjudega, võibolla neid on mitmeid ja mitmeid veel, et me ei kõikidest ei ole rääkida, aga ma tooksin ikkagi inimeste puhul näite. Tänases Eestis elab raudtee ümber umbes, noh, seal kuni 10 kilomeetri raadiuses, umbes 90% elanikkonnast. Noh, loomulikult see raudtee ehitati ka suuresti sinna omal ajal, kus inimesed juba elasid, aga fakt on ka see, et ta mõjutas meie asustusmustrit äärmiselt tugevasti. Need otsused tehti ju, esimene raudtee ehitati 1870, otsused tehti juba enne varem, ehk et me näeme, osad raudteed siis ehitati tasapisi hiljem, aga me näeme, et see niisuguse otsuste mõju on ühe piirkonna, ühe maa asustusmustrile aastasadadeks. Ja täpselt sama toimub ka Rail Balticuga. Ehk et see, missuguse kooridori me kaalume, missuguse raudtee me teeme, see mõjutab meid vähemalt 100-200 või mitte rohkem aastat, kui siin nüüd ilusasti ikkagi me rahulikult elada saame. Ehk et juba see ajaperspektiiv näitab, et seda peab väga rahulikult ja kaalutatult kaaluma. Noh, võib-olla ta on elukõrbulik, võib-olla ei ole, aga see kaalutlemine peaks seda näitama. Ma toon ühe teise näite. Taani ja Rootsi vahel on sild, seda me teame. Aga Taani ja Saksamaa vahel on ehitamisel Femerni tunnel. Ja selle tunneli pikkus on 18 kilomeetrit, ta läheb siis mere alt ja seal on olemas nii kaubavood, inimeste hulgad, kes seda igapäevaselt ületavad, tegemist oli mingite hypoteetiliste numbritega. Kuid sellegi poolest tegid Saksamaa ja Taani valitsused esimese põhimõttelise kokkuleppe, et nad algatavad selle protsessi kaalutlemaks, kas sinna teha sild või tunnel või üldse mitte midagi, 1992. 18 kilomeetri pikkuse tunneli tegemiseks, mis täna on juba projekti staadiumis. Seda on 24 aastat menetletud. Projekti eestvedajad peavad seda täiesti mõistlikuks ja täiesti arusaadavaks, et kui lähema 10 aasta jooksul jõutakse otsusin, et hakatakse ehitama, siis on läinud väga hästi. Ehk niisuguste protsesside vedamine võtabki 30-40 aastat aega nii suurte infrastruktuuriprojektide puhul, Ja seda kaalutlemist tuleb teha rahulikult ja põhjalikult. Taanlased ja sakslased üheskoos, kaks valitsust, parlamendid on sinna loomulikult hõivatud kodanikuliikumised, kaalutleti, et kas siis sild või tunnel või mitte midagi. Kõikidel osapooltele anti aastaid aega oma arvamus kujundada. Kõikidel osapooltele jäätakse veel aastaid aega, et kui nad tahavad kohtuvaidlustel aega kulutada. Ehk see on täiesti normaalne, et kui üks korralik suur infrastruktuuriprojekt, kus juba on kaubavood ja inimesed olemas, suure asustustihedusega aladel peabki aega võtma. Ehk et minu mõelest see on kõige põhimõttelisem viga, mis meil on Eestis ja Balti riikides ja Euroopa Liidu kaasabil nüüd selle Rail Balticuga tehtud, et sisuliselt 10 aasta jooksul tahetakse jõuda ehitamiseni projektiga, mis hõlmab nii suuri hulkasid inimesi, suurt osa Põhja-Euroopast, erinevaid riike. See ei ole lihtsalt realistlik. See on see vähemalt minu mõeles kõige põhimõttelisem möödapanek.
Priit Humal, ja veel kord mõned konkreetsed näited, kuidas see meie igapäeva elu ja inimeste nii-öelda reaalset elu mõjutab.
Ja ma tahaksin ka ütelda, et just see kiirustamine ongi, ma arvan, kõige suurem probleem ja tegelikult ei ole meil isegi 10 aastast jutt sellest otse läbi Pärnu kulgevast rassist hakati tõsisemalt rääkima alles 2011. aastal, kui Aekomi uuring sai valmis. Enne seda tegelikult oli ametlik Rail Balticu koridor läbi Tartu. Et noh, me tegelikult räägime 2011. aastast, praegu on sinna ainult 5 aastat isegi aega läinud, aga selge on, et see aeg on olnud liiga lühikene, seda tunnistavad tegelikult ju ka need protsessis osalejad, et neil ei ole olnud aega ei keskkonnauuringute korralikuks tegemiseks ega ka inimasustuse erinevate variante väga põhjalikuks analüüsimiseks.
Aga ma võin, omandust, ma võtan Priit Humalalt sõna ära, ma võin oma mõtte veel lõpetada, siis jah, täpselt küsimus oli ju see, et kuidas ta meid mõjutab. No kõige mussama senaariumi puhul loomulikult me kujutame ette, et on nüüd üks suur ehitis, nende omapärade ja hädadega, mida Aleksander Laane kirjeldas, on meil nüüd keset Eestit valmis. Noh, ma arvan, et enamus inimesi selle mõttega harjub oma suuremate puuduste ja plussidega loomulikult, mis mõlemad temaga kaasas käivad. Aga kõige mussema senaariumi puhul me hakkame sellele iga aastal peale maksma. Ja need summad ei ole üldse võrreldavad nende summadega, mida me täna peame kulutama raudtee korrashoiuks. Riigieelarvest maksame ju nüüd 10-20 tõenäoliselt, et summa tasapisi kasvab iga-aastaselt peale, et olemasolevat raudtevõrku hooldada. Ehk et see läheb ikka kümnetesse ja kümnetesse, kui mitte üle 100 miljoni iga-aastaselt. Ja see põhjus on selles, et noh, me oleme valinud äärmiselt kalli raudte variandi, kus noh, see piinlik täpsus, missugused need rööpaliiprid peavad olema, missugune on see siledus, mida iganes nii suurte kiiruste puhul lihtsalt nõuavad noh, meeletult hooldust ja igapäevatööd, et see süsteem kõik toimiks. Ehk kõige reaalsem on see, et meie lapsed, meie oleme juba sellel ajal suures osas pensionil, meie lapsed hakkavad seda pikka aega ja lapselapsed kinni maksma.
No sellest, et Rail Baltic ei hakka kunagi kasumit tootma, on kirjutanud ka mitmed näiteks Rail Balticu enda apologeedid, Miiko Peris näiteks on seda teinud. Priit Humal on oma artiklis rääkinud sellest, kuidas Euroopa Liidu reeglite kohaselt ei tohigi raute infrastruktuur kasumit toota, kuna infrastruktuuri kasutamise tasude arvutamisel ei tohi sinna isegi kõiki kulusid sisse kirjutada, rääkimata siis kasumist. Priit võib-olla kommenteeriksid seda kasumlikkuse argumenti natukene?
Jah, nii see on, et see on Euroopa Liidu ühise raute ruumi põhimõte, et kõik need taristud peavad olema eelkõige ikkagi kohalike riikide ülalpidamisel ja need tasud, mida võib vedajatelt võtta selle kasutamise eest, peavad olema võimalikult minimaalsed, et nad kataksid ainult otsekulud, mis selle rautega seonduvad. Et see on üks selline tüüpiline meile nagu tava mõistusest juurdunud aru saam, mida me nagu siiamaale Vene transiidi koha peal oleme näinud, et raute transiidi pealt on võimalik koha peal palju kasu saada, et see aeg Euroopa Liidu puhul on möödanik, et Euroopa Liit sellised kõrgeid tariife nagu siiamaale Eestis ja Lätis ja Leedus on olnud raute kasutamise eest ja sellised, esiteks ei luba sellised kõrgeid tariife nagu neid on siiamaale olnud ja teisalt ei ole ka Euroopa Liidus kuskil sellist suurt kaubakogust liikumas, et kui me vaatame statistika numbritest, siis siiamaale isegi on veel Läti rautetransiidi osakaalult või rauteveo osakaalult üldsegi Euroopa absoluutne tipp Saksamaal või teistes nendes meile nii-öelda eeskujuks olevates rauteriikides on raute osakaal kordades väiksem, kui on ta praegu olnud siin Eestis. Et noh, see on seal see ühiskonnas täiesti normaalne, et rautele peab peale maksma, kui sa tahad, et su rautevõrk oleks ja meil paratamatult selline arusaamine ka mõne aja jooksul tekib, et see on nagu paratamatult üks kuluartikkel. Aga mis tulusse puutub, siis oluline on vaadata seda, et millist kaudset tulud annab, et otsest tulud temaga teenida ei saa, eelkõige peab vaatama neid kaudseid tulusid, mida raute ühiskonnale annab. On selge, et kui raute ei kasutata, siis seda kaudset tulu ei ole. Et kui raute on aktiivselt kasutuses, siis on sellel see kaudne tulu olemas. Ja noh, nüüd siis edasi peab vaatama, et milline liik rauteid annab suuremat kasu, kas kaubaveo raute või inimeste veo raute. Et mina väidan, et inimeste vedamine on ühiskonnale suurema efektiga kui kaubavedamine. Kaubavedamisest eriti, kui see on transiitkaup, mis Eestist ei algagi lõppe, siis sellest saavad kasu küll mõned logistikafirmad, aga see kasu on siiski suhteliselt piiratud. Kui me räägime inimeste vedamisest, siis potentsiaalsed kasusajad on need kohad, kus inimesed elavad, samuti need kohad, kus inimesed töötavad, need ettevõtted, need inimesed, et need, see kasu on oluliselt suurem minu arvates.
No kui nüüd rääkida sellest kulust, mille Karli Lambot väga hästi siin välja tõi, et kas kellegil on üldse ette kujutust, kui palju Rail Balticu ülalpidamine maksma läheb aastas? Kas Rail Balticu enda apologeetidel on see ettekujutus, et Eesti trassi ülalpidamine, kui palju see maksma läheb ja kui palju sellest peab katma Eesti riigieelarve ja kui palju sellest peab katma Euroopa Liit?
Sellest minu mõelest on väga vähe räägitud. Nüüd viimasel konverentsil Kumus esitati ka niisugune küsimus ja Rail Balticu esindaja Raura vastas, kui ma õigest aru sain, siis ta appeleeris numbrile 52 000 eurot kilometri kohta aastas. No oponendid väidavad, et tavaliselt niisuguste infrastruktuuri projektide puhul hoolduskulud on vähemalt 5% kogu projekti maksumusest, 5-10%. Ja arvestades, et see on nii tehniliselt keeruline no ma arvan , et väga pädevad inimesed , asjatundjad peaksid sellele vastama . aga kogu selle projekti puhul noh , on ju kiirustades tehtud see põhiline häda , et mina isegi ei vastandaks nõnda neid kaubavooge ja inimeste liikumist . et me peaksime lihtsalt rahulikult kaaluma , et mis on reaalne , Aegkomi uuring , millele ju tuginedes praegune trassivalik on tehtud , nägi ju ette , et päevas liigub ligi 4000 inimest siit lõuna poole , ehk et see suuresti oli reisijate liikluseks mõeldud . nüüd Ernst & Young väidab , et pikkade distantside taha reaalselt niisuguses koguseid inimesi ei liigu , et on ikkagi rohkem lähipiirkonna teenindamiseks . aga siit tulebki see põhimõtteline viga ju välja , et kui selle Aegkomi uuringule tuginedes tehti see otsus , et see on 240 kilomeetrit tunnis , see maksimaalkiirus , jah , kui inimesed liiguksid 1000 kilomeetrit , võib-olla siis see 240 kilomeetrit tunnis oleks otstarbekas , aga kui nüüd me räägime sellest , et inimesed liiguvad Tallinnast Pärnusse või Tallinnast Riiga ja niimoodi paarisaja kilomeetri raadiuses , vähemalt minu enda arusaamine ja loogika ütleb , et no ei ole vahet , kas sa liigud nüüd 10 või 20 minutit kauem , aga raudtee ekspluatatsiooni ja ehituse ja trassivaliku seisukohast on see täiesti põhimõtteline vahe , kas on 160 kilomeetrit tunnis maksimum või 240. Ehk et see Aegkomi uuring nüüd osaliselt , ma saan aru , lükatakse kõrvale , aga see põhiotsused , mis selle põhjal on tehtud , ju jäävad kestma , et see ei ole üldse loogiline .
aga ütleme nii , et on maksimumvariant 240 kilomeetrit tunnis Pärnusse , loomulikult rong sellist kiirust üles ei saa aretada , kui või noh , kuskil vahepeal võib-olla saab , aga
saab ikka , tegelikult ta saab sõita Tallinnast Pärnusse küll 240 kilomeetrit tunnis ja sealt Riiga edasi ka , aga
kui rääkida natuke reaalselt nendest kuludest , et võib-olla keegi oskab veel kommenteerida , et kui me nüüd selle nii ideaalprojekti valmis ehitamine , et kui palju nüüd Eesti riik peab maksma selle raudtee ülalpidamise eest aastas?
See on selles mõttes natukene keerulisem küsimus , et kui palju maksma peab . Kui me saame lähtuda sellest , mis on Aegkom kirja pannud , siis Aegkom on küllaltki detailselt välja kirjutanud selle , mida see raudtee hooldamine maksma läheb . Ja ma arvan , et sellest on ka see Indrek Orava poolt väidetud number tulnud , et see on umbes 10 miljonit eurot aastas . Seal on noh , sellised tavalised hoolduskulud , mida on vaja teha , mingid killustikud tihendada , liipreid vahetada , signalisatsioonisüsteemi uuendada ja nii edasi . Need on sellised tavalised toimingud , mis raudtee puhul on vaja teha , lisaks sellele on muidugi vaja seda raudtee rongide liikumist juhtida , mingid sellised nii-öelda liikluse korralduse kulud tulevad juurde . Aga nüüd sellele lisaks on Aegkomi uuringus arvestatud sellega , et mingi osa nendest ehituskuludest kaetakse laenu arvelt , mida siis seda laenu makstakse samuti nendest laekuvatest taristuosutustasudest . See on oluliselt suurem number kui see , mis puudutas neid otseseid hoolduskulusid . Seda Euroopa Liidu reeglid küll ei keela seda , et need taristutasud võivad sisaldada ka teatud osas neid ehituskulusid , aga see , mis meie arvates on olnud probleemiks , on see , et juhul kui need taristutasud sellises mahus ei laeku , nagu need on prognoositud , siis sellisel juhul ei ole ka kuskilt neid investeeringuteks võetud laenu tagasimakseid võtta ja need jäävad maksumaksja kanda . Kas selles uues tasuvusanalüüsis , mis praegu on tegemisel , on samad numbrid sinna broneeritud või mitte , see on tegelikult nagu valikute koht , et seda isegi ei saa nagu noh , selles mõttes täpselt öelda , et kas nad võtavad need samad Aegkomi numbrid või mitte , see on nagu tasuvusarvutustes võimalik valida ühe või teistsugust lähenemist . Küsimus on pigem selles , et nad peavad seal noh , need tasuvust näitama , et see raudtee peab pärast tasuv olema , et sellest loogikast , mismoodi Aegkomis on ja miks seal on niimoodi pandud , ma oletan , et ma natuke aiman , miks nad on niisugused numbrid sinna pannud , see sõltub sellest , et oleks abikõlblik samal ajal oleks noh , võimalik Euroopa Liidust neid abisid saada.
Objektiiv.
No kui me räägime kogu sellest projektist, siis peamine üks selline vastuargument, mida isegi raudtee nii-öelda Euroopaga ühendajad välja toovad , on just nimelt see kiirustamise argument , mida me oleme siin väga paljugi juba käsitlenud , aga nüüd tekib alati küsimus , miks? Miks on vaja kiirustada sellisel hullumeelsel viisil , et see asi valmis saada? Miks?
Tead, ma soovitaks kõigil vaadata kaarti, lihtsalt istuda kaardi ette ja vaadata. Et kui me tahame toimivat asja, et siis me peaks maksimeerima nii kaubavood kui ka reisijate liikluse. Et mida suurem kiirus, seda vähem peatusi. See on nagu selge, et kui sa iga 10 kilomeetrit hakkad peatust tegema, siis on nagu lõpsel lool, eks ole, kiirust nagu üles ei saa. Et kui me vaatame nüüd kaubavoogusid, et Soomest selle raute peale midagi eriti tulemas ei ole, sellepärast, et ma arvan, Karli võib seda kommenteerida pärast, asjad, mis nagu Soomes laevale pannakse, need püütakse ikka laevaga noh, võimalikult kaugel ära viia, nii lähedale sihtpunktile kui nagu vähegi võimalik. Et need ümberlaadimisi ei taha keegi teha, sest see tõstab siis hinda lihtsalt, transporti hinda. Et kui me vaatame nüüd Peterburi poole, et siis no, Peterburg, Venema laev, kõik võimaliku oma sadamates peale ja seda naftavoogu ka nagu kuskilt enam tagasi tulemas ei ole vähemalt lähiajal, ei ole näha ja üldse kogu see kaubaveo loogika ju on muutumas minu arust. Et kui jällegi kaarti vaadata ja Helsingi poole vaadata, et siis selliseks võtmeküsimuseks minu arust kaubaveos on Tallinn-Helsingi tunnel, et raute on siin nagu natuke teisejärguline asi hoopis. Et kui saab mööda rauteed Soomest, kas või kaugelt põhjast, tuua kauba Eestisse mööda rauteed, siis ta lootus on, et ta läheb ka mööda rauteed edasi. Nüüd reisijatest. Et kui me reisijate poolt vaatame, siis jätame Tallinna ja Riia kui nii-öelda lõpsihtpunktid ütleme siis välja kogu sellest arvutusest, et siis Pärnu koos tagamaaga on noh 60,000–80,000, eks ole, inimest. Et kui me vaatame nüüd jällegi kaardile, et siis Tapast liitub meile kogu Ida-Eesti, see on umbes noh, selline 100,000 lugu plus peale. Tartus on 100,000, koos tagamaadega veel palju rohkem. Ja siis, no ütleme, Valgas, seal on natukene, aga ikkagi. Need vahed on arvutuste kohaselt 80–300. Nii et see on ikka väga mitmekordne vahe juba. Et kui me ikkagi mõtleme selle peale, et kui palju võiks siis reisijaid liikuda potentsiaalselt vähemalt, et siis no, see valik langeb nagu täiesti loogiliselt lihtsalt Tartu trassi peale. Et, no, ja rääkimata sellest, et kogu see teetammi ehitus ise enesest on ju kulu. Et kui me saame Tartu trassil piirduda sellega, et me mõned kohad õgvendame, Ja selliste minimaalsete ümbertegemistega saavutame selle kiiruse, ütleme, mitte 200 millegiga, vaid ütleme 160 või sinna kanti. Ja et siis me maksimeerimegi reisijate veo. Sellepärast, et nagu Karli juba ütles, eks ole, mis kõigist nende aruannetest tegelikult välja tuleb, et ega sinna Riiga nii palju inimesi siis ka sõitma ei hakka. Ja kui me nüüd natukene ootame, teeme selle Tallinn-Tartu trassi korda, tähendab, ja nii, et saaks Riiga sealt kaudu. Kui me natukene ootame ja natukene maailmas ringi vaatame, siis praegu on neid erinevaid transportilahendusi peale tulemas, tehnoloogia arendusi peale tulemas palju rohkem, ja sealt on juba näha sellist lennukiga võrreldavat kiirust. Tähendab 700 plus ja edasi, eks ole, üle 1000 kilomeetri tunnis. Ma räägin siin Hyperloopist ja ET3 sellistest projektidest. Et kannataks natuke. Ja sellises Euroopasse trassi jaoks ootaks need tehnoloogia arengud lihtsalt ära. ja selle võib siis läbi Pärnu teha, sellepärast et neid peatusi sellel trassil enam ei saa olla, nii nagu lennukile ei saa olla iga 10 kilometri tagant peatust.
Aga see küsimus siis oli, et miks? No mina jätaksin, et miks me nüüd seda siin nii kiirustades teeme. Mina jätaksin, et vandenõuteooriad kindlasti kõrvale ja ma olen ise ka mõelnud ja minu mõelest see vastus võib olla üsna lihtne. Ma mäletan hästi, kui Siim Kallas käis meil ekspedeerijate ja logistikassotsiatsioonis esinemas, kui see idee oli veel väga värske ja tõesti, te silmad põlesid, ta muulgas ütles mitu korda välja, et see ei pea ennast ära tasuma, et see on geopoliitiliselt muidu nii sama oluline, aga need erinevate inimestega lähedalt siis suheldus tollel ajal, no minu mõelest oli asi hästi lihtne. Euroopa komissionid olid, esimest korda olid ida-eurooplased saanud otsustajate hulka. Ja suur hulk nendest inimestest, Siim Kallas eesotsas, nad täiesti siiralt tahtsidki oma koduregioonile head. Ja hea on ju kõige paremini mõõdetav rahas ja mingisuguses ilusas konkreetses suures infrastruktuuri projektis. Ehk, et nad jõuliselt lükkasid seda, Euroopa Liit langetas kahetsusväärselt kiiresti ja pealiskaudsete uuringute alusel otsuse, millega me nüüd siis vastupmisi siin oleme. Ja Siim Kallas tegi oma töö ära ja nüüd lükkavad seda edasi ametnikud ja täiesti siiralt jälle nagu Hendrik Ololei ja mitmed teised Ida-Euroopas pärit. Ja nad võtavad selle eest vastutuse, nad ütlevad hästi selgesti, et otsus on tehtud, kas te kasutate seda raha nii nagu me oleme juba kokku leppinud või jääte selles kõigest ilma. Ehk et nemad kardavad, ei taha oma nägu kaotada, et see suur otsus, mis on ju tehtud, et see nüüd kuidagi tagasi pööratakse, see tegelikult kui nüüd projekt rahulikuks kaarutlemiseks üksi pulgi jälle ette võtta, siis on selge, et sellest rahastamisvoorudest ja nendest otsustest pole enam mingit kasu, et need otsused tuleb teha uuesti näiteks, kui 10 või 20 aasta pärast see asi uuesti nii kaugel on. Ehk et hulk inimesi Euroopa komissionis arvasid, et nad teevad oma koduriikidele head, aga see sama Taani Saksa näide, millest ma alguses rääkisin, viitab sellele, et nendel inimestel ja nagu meil siin koha peal väga palju tõllise demokraatia kogemus niisuguste suurte projektide käsitlemiseks puudub. Ehk et seda tehti nii jõuliselt, nad siiamaani arvavad edasi, jah, meil on raskused, inimesed kahtlevad, aga me peame veel jõulisemalt oma sõnumit selgitama, veel jõulisemalt neile selgeks tegema, et see on tõeliselt hea asi ja nende kahe asja kombinatsioonis puudulik demokraatia kogemus ja need kiired jõulised otsused sulle raha eraldamiseks annavadki meile tulemuse, millega me siin praegu niimoodi võitleme.
Et pappi on praegu saadaval, Eesti Rehepablik loomus ütleb, et tuleb krabada, kui veel vähegi on. Ja
ärge vigisege
ja kui selle kaudu saab veel tööd näiteks minu sõber mingisugune ehitusfirmast, siis jumala eest võtke.
Ja, no jah, see 8 miljardit, tõenäoliselt on see summa suurem, eks ju. Mis siis lähema 10 aasta jooksul Balti riikidesse tuleks, 8 miljardit eurot, see on ikka kolossaalne raha, et tegelikult see paneb väga paljudel silmad särama selles 10-15 aasta perspektiivis. Selles ei ole nagu kahtleski, et väga paljudel ehitusettevõtjatel ja killustikutootjatel on ju uvid, mis on täiesti loomulik, nemad ju tahavad tööd.
Kui ma nüüd korraks segaksin vahele, siis siin on nagu väga selles mõttes huvitav näha, et selline pilt on nagu väga paljudele inimestele loodud ja sellega nagu nende nii-öelda huvi selle projekti vastu ka vaigistatud, et on jäänud selline mulje, et Euroopa Liit annab selle jaoks raha, selle 8 miljardit või mida iganes, mis numbrit me võime välja pakkuda. Aga reaalsus on tegelikult see, et Euroopa Liit ei ole siiamaale andnud ühtegi senti raha juurde. Kõik senine raha, mis siiamaale selle projektil on lubatud, on tulnud teiste Eesti objektide arvelt. Nii et isegi ehitad ei saa tegelikult põhjustele rõõmustada, sest et nad lihtsalt on maanteede asemel peavad nüüd raudteed hakkama ehitama. Senine finanseering, mis praegu on umbes 10%, tähendab see, mida Euroopa Liit on praegu nende taotlustele vastuseks andnud, see on 10% kogu sellest nii-öelda praegusest hetkes eelarvest. Praegu nad arvavad 5 miljardit ja on praeguse taotluse natuke alla 500 miljoni, mis on praegusest sellest CEF-ist eraldatud käesolevas eelarveperioodi vahendite arvelt. Tõenäoliselt see summa tuleb küll mitte 5 miljardit, 8 miljardit, nagu Karli siin arvas. aga inimestele on püütud jätta sellist muljet ja see on tegelikult üks selline teadlik taktika olnud, et kogu aeg nad on rõhutanud, et Euroopa Liit annab 80%, valgus oli 85%, nüüd räägitakse 80%. Aga see tegelikult ei ole siiamaal ei ole juurde raha antud. See on olnud ühtekuulusfondi raha, varem oli ühtekuulusfond suurem, nüüd ühtekuulusfondist võeti 10 miljardit ümber sellesse CEFi ja selle võrra on maanteedel ja haiglatel ja koolidel lihtsalt natuke vähem võimalus ühtekuulusfondist seda raha saada. Juurde raha ei ole tulnud.
Et kui ma aru saan, siis siin on ka veel see probleem, et Rail Balticu apologeedid räägivad väga palju sellest, et see raha on määratud ainult Rail Balticule ja mitte mingisugust muud kasutust sellele ei saa ega ole võimalik olla. Et Priit Humal on rääkinud ka ju sellest, et Euroopa ühendamise rahastust võib vahendeid kasutada ka näiteks Tartu-Tallinna vahelise raute kiiruse ohutuse tõstmiseks ja see ühtekuuluvusfondi raha võib minna ka teiste eesmärkide nii-öelda arendamiseks kui ainult Rail Baltic, et kas ma saan õigesti aru, et ka see on üks nii-öelda selline retooriline käik, et raha läheb ainult Rail Balticuks ja ainult Rail Balticuks ja kõigest muust võite nii-öelda suu puhtaks pühkida.
Jah, selline taktika on neil olnud küll, et sellest ma kirjutasin ka artikli, et kõigepealt oli see ühtekuulusfondi osa, mis ühtekuulusfondist ümber võeti sellesse CEFi, mida ühtekuulusfondis oleks olnud hoopis laiemat otstarbetega võimalik kasutada. No seda enam praegu muuta ei saa, see otsus on juba tehtud Euroopa Liidus, aga see konkreetselt sinna Euroopa ühendamise rahastusse ehk CEFi ülekantud vahendite arvelt on tegelikult võimalik ka teisi projekte teha ja sinna ka tegelikult mõned väiksed taotlused tehti ka, sinna oli võimalik saada Via Baltica ja selle trammi tee jaoks, mis lennujaama ja ülemised ühendab, selle jaoks ka sinna taotlused tehti ja sealt raha saadi sellest samast fondist, selle võrra siis lihtsalt jäi natuke vähemaks seda Rail Balticule eraldatud raha, aga seal oli tegelikult ka taotlus olemasoleva raute koridori kiiruse tõstmiseks, mille kohta valitsus taotlust ei esitanud ja kui sa taotlust ei esita, siis arusaadavalt ei saa ka.
Aga selle taotluse rahuldamise korral oleks Eestis raudtevõrk väga paljuski arenenud järjekordselt. Kas, tahaksin kõikide vastust siin, et kas Rail Balticu rahaga võiks teha midagi muud? Näiteks nagu Priit Humal on ette pannud tõepoolest Eesti enda raudtekoridori arendada niimoodi, et Eestist võiks saada nüüd üks suur linn, et igalt poolt saaks kuskil pooleteist tunniga igale poole mujale.
No ma võibolla ma ei või esimesena vastata siis kui minu ideed kommenteerida.
Aga ei, võibolla ongi hea, et sa esimesena kommenteerid seda.
Tähendab, ma ei taha väita, et praegusel hetkel oleks seda käesoleva eelarveperioodi CEFi raha võimalik väga lihtsasti kogu selle praeguse võrgu ümberkujundamises kasutada. Selleks on teatud võimalused, aga seda on meie valitsuse otsused oluliselt raskendanud, et seda kasutada. Aga see, millest me praegu hetkel räägime, on siiski ainult 10% Rail Balticu rahast. Meil on ka järgmised rahastusvoorud tulemas. Järgmise eelarveperioodil on uued projekti nimekirjad, igal liikmesriik saab sinna oma ettepanekud teha. See, mida me näeme, et on Euroopa ühishuvi ja Eesti riigi ühishuvi te mõttes kõige mõistlikum, need projektid on võimalik sinna ka sisse kirjutada. See, et meil on Brüsselis keegi tark mees, kes ütleb kõige paremini, mis moodi siin Eestis peaks raudteed arendama, see nii ei ole. See ikkagi toimub läbirääkimiste korras ja lihtsalt siiamaale on meie esindajad seal rõhunud selle peale, et me tahame kindlasti seda uut Rail Balticut ehitada ja meid olemasolev raudtevõrk ei huvita. See on olnud tegelikult nende sõnum ja noh, kui sa sellist sõnumit Euroopasse viid, siis noh, see tõenäoliselt leiab ka lõpuks seal kajastamist. See on aru saada veriti, kui meie otsustajad on seal hulgas ja noh, selles mõttes võib tõesti arvata, et nad tegid seda heas usus, et see ongi Eestile kõige parem viis, aga teinekord juhtub ka seda, et kõige paremas usus tehtud asjad poole tee peal selguvad, et ei ole enam, need eeldused ei pea paika, millest kunagi lähtuti, mille pärast ne üks või teine otsus tehti ja siis on vaja need otsused ümber vaadata ja ei olegi mõtet tegelikult hakata siis kohe süüdlasi otsima ja vaadata, et kes ei osanud 10 aastat tagasi seda asja, noh, nii hästi näha, et lihtsalt tuleb leppida sellega, et otsused tuleb poole peal teinekord ümber teha ja teinekord ka kooliraha maksta nende eest.
Aleksander Laane.
Ma olen täiesti nõus, et kohaliku raudteevõrgu parandamine on igal juhul mõistlikum kui päris uute struktuuride rajamine. Me ei saavuta selle uue struktuuri rajamisega sellist kvaliteedi hüpet, nagu me tegelikult eeldame. Tähendab, kiiruse tõstmis selliseks, et see oleks võrreldav kuidagi lennuliiklusega. Et kui juba midagi uut nagu hakata tegema, siis võiks pühendada Tallinn-Helsinki tunneli rajamise ka alustamisele, et see on selline opis, see annab nagu opis teise sellise vungi majandusele. Nii et need, kes nüüd arvavad, et võiks raha panna kohaliku võrgu arendamisse, et vaadake rahvaalgatus.ee on vastav petitsioon üleval.
Ja kui seda raha on tõesti võimalik kasutada, siis ma käituksin ka väga sarnaselt või mõtleksin väga sarnaselt nagu Priit kirjeldas ja osaliselt ka nii nagu Aleksander Laane. Aga ma ikkagi tuleksin selle juurde tagasi veel nüüd lõpetuseks, et no minu mõelest on see tõesti idee, see Lääne-Euroopa rööpmelaiuse siiavõlani pikendamine, mida väga tõsiselt tasuks kaaluda. Aga kahjuks oleme praegu jõudnud seisu, kus noh, kahtlused on ikka väga-väga suured. Minu mõelest tuleks nüüd sirgeseljaliselt ja väärikalt öelda, et jätame praeguseks pooleli, me loobume sellest rahast ja me rahulikult kaalume kõiki olemasolevaid alternatiive. Esimene alternatiiv on, et me läheme üle rekonstrueeritud olemasolevatel raudteedel niisugusele rongi- ja vagunipargile, kus rataste telje vahe muudetab. Näiteks, kuidas suur Hispaania opereerib Euroopaga. On analüütikud, kes väidavad, et see kokkuvõttes on palju lihtsam ja palju odavam. Teiseks tasub kaaluda, et kas siis täpselt teha olemasolevate trasside kaudu. Ja kolmandaks, et võib-olla siis teha uus. Et kõik need alternatiivid tuleks rahulikult kaaluda. Ja see hakkab nagu põhiküsimuses peale, et mida me lõpuks seal siis veame. Ja kui see inimeste hulk, kes mööda seda raudteed liiguksid, ei ole nii suur, nagu need senised väga optimistlikud kirjeldused ja uuringud on näidanud, või see üks uuring. No siis tuleb ikkagi maa lähedasemalt asja vaadata ja piirduda näiteks 160-ga, sest kaubarongid ju mingil juhul ei ole üle 120. Kogu see rekonstrueerimine ja see idee elluviimine muutub palju odavamaks. Aga ma veel kord rõhutaks, et minu mõelest tuleks aeg maha võtta, öelda praegu, et niimoodi see asi minna ei saa ja nii riskantseid ja suuri vigu me enda inimestega teha ei tohiks. Ja minu mõelest on see nii kaalukas asi, et lõpuks peaks seda rahva hääletusel otsustama. Seda ei saa väga lühikese ajaga Euroopa ametnikud ja meie enda kinnimakstud maksumaksete raha eest tegutsevad poliitikud ja ametnikud nii kiiresti otsustada. See ei ole õige.
Tegelikult esimeste suuringutes oli ju täiesti hea variant välja pakutud ja see hea variant sisaldas siis eurolaiusel teed kuni Kaunaseni. Kaunases on siis see nii-öelda ümberlaadimispunkt ja nii-öelda rataste siis kokku lahkulükkamise punkt, mitte siis piiril Leedu-Poola piiril, vaid Kaunases. Ja see on äärmiselt mõistlik, sellepärast, et ilmselt Leedust Lätist algavad kaubavood on veidi suuremad ka kui Eestist. Ja edasi läheks siis vanal laiusel rekonstrueeritud tee ja see on ka mõistlik.
No mina ise... et see Euroopa laius läheks Euroopa poolt kuni Kaunase.
Kuni Kaunase, nii. Jah, kuni Kaunase, jah. Ja.
Et tähendab, noh, mida ma Euroopa laiuse koha pealt arvan, et tava inimese jaoks on oluline see, et rong sõidab. Et see, kas ta sõidab ühe või teise laiuse peal, ei ole tava inimese jaoks oluline, aga see, et optimeerida, kuidas on rõutevõrku mõistlikum teha, kas ühe või teise laiusega, millised eelised ja puudused on, see on tõesti natuke selline spetsiifilisem valdkond, mida tuleb põhjalikult analüüsida. Ja seda on selles esimeses tasuvus analüüsis, mis COVID tegi, selles oli tegelikult päris mitu lehekülge selle kohta kirjutatud, et millised probleemid tekivad sellega, kui meil on kahe laiusega raudtevõrk ja noh, et kuidas selle vähendab kaubakogusid ja nii edasi. Aekom sellele mingit tähelepanu ei pööranud ja ma ei ole ka ühtegi teist analüüsi selle kohta lugenud. et see tegelikult tasub siiski see asi põhjalikumat analüüsi kindlasti.
Kokkuvõttes tegelikult on meie jaoks oluline üks asi, ehk et kui me selle suure projekti tõesti ellu viime, ta peab olema mingisugusegi moel tasuv. Ükses puha, kuidas me seda arvutame, aga see asi, nagu Indrek Neivelt kõigist ütles, peab olema tuluprojekt. Muidu ei ole mõtet seda teha.
Mu tegelikult tuli praegu meelde, et kõige esimene küsimus, mis Markus küsis, et see tegelikult ei saanudki võib-olla vastust, et mismoodi see meie elu mõjutab, kui seda uut projekti hakatakse ehitama. Et kõigepealt mõjutab see meid ilmselt selle kaudu, et kogu selle projekti perioodi jooksul kannatavad paljud teised infrastruktuuri projektid, sest et nende jaoks ei jätku raha. Et kui oluline osa rahast, nagu ma ütlesin, see ka praegune raha on tegelikult võetud teiste objektide arvelt, aga samamoodi hakatakse võtma ka järgmised rahasid. Kas nad tulevad CEF-i kaudu või mõne muu asja kaudu. See Euroopa Liit ei ole sellise valmidusega, et ta kingiks raha lisaks. Nad annavad ikkagi neid riikidele ümbrikute kaupa, sest et kui hakatakse ühele riigile andma mingit lisaraha, mingit preemiat, siis hakkavad kõik teised tahtma, et see selline meetod, et antakse lihtsalt kuidagi paremuse või näo järgi seda raha Euroopa Liidus, see seal noh, ideaaljuhul võiks ju toimida, aga praktikas ei ole seda tavaliselt eriti palju õnnestunud rakendada ja siiamaal ei ole ka Rail Balticule siisugust näo järgi raha antud, vaid on antud ainult riigipõhist raha. Nii et selle võrra, kui üks suur hulk raha läheb ühe objekti peale, sellepärast kannatavad paljud teised objektid. Siin on sellest juba üksjagu projektide puhul juttu olnud ja on ka artikleid kirjutatud, aga ilmselt on kõige selgem probleem see, et olemasoleva raudtevõrgu rahastamise jaoks keegi ei saa ütelda, et üldse raha ei anta, antakse küll võib-olla 10 miljonit aastas või 20 miljonit aastas, aga need on sellised hädapärased rahad, millega heal juhul õnnestub säilitada senist kiirust, aga seda, et oleks raha kiiruse tõstmiseks, seda ilmselt ei juhtu nii pea, enne kui see Rail Baltic valmis saab. Kogu see aeg, ütleme, kui kauaks selleks läheb, no see, et ta 10 aastaga valmis saab, ilmselt ei usu seda praegu keegi, pigem 20 aastat. Kogu see 20 aastat me tegelikult ei saa kasutada ei seda uut Rail Balticut, sest ta pole valmis, kui ka olemasolevat raudteed saame palju halvemini kasutada selle tõttu, et temale ei ole raha, et investeeringuid teha. Nii et selles mõttes halvenevad selgelt inimeste liikumisvõimalused ja mis on, ma arvan, et looduskeskkonna mõttes oluline on see, et tegelikult palju rohkem inimesi jäävad autot kasutama, nad ei saa vahetada oma liikumist rongi peale. Kui meil oleksid 160 km tunnis sõitvad rongid, siis oleks palju suurem osakaal nendest inimestest, kes eelistaksid neid kasutada. Kui on rongid on aeglased ja jäävad järjest aeglasemaks, siis me maksame lihtsalt rohkem dotatsiooni ja hoiame need rongid kuidagi käigus seal, aga tegelikult inimesi sõitmas on nendel siiski suhteliselt vähem.
Kirjutan sellele väitele ja Priit Humala väitele, et olemasolevat raudteetaristut arendada peaks olema riigi prioriteet kahe käega alla, sellepärast, et ise elan Kohilas ja tulen sealt rongiga iga päev tööle Tallinnasse ja see, nagu ka Karli Lambot väga hästi siin ütles ja rääkis, et olemasolevale nii-öelda regionaalpoliitikale ja asumite arendamisele on raudteevõrk vägagi olulise tähtsusega ja võiksime mõelda tõesti Eestist kui ühest suurest sellisest asumist, kui see oleks ühendatud väga-vägagi hästi raudteega. Aga me peame selle saate lõpus tulema tagasi mingisuguse olulise ja peamise küsimuse juurde. Osaliselt on sellele küsimusele Karli Lambot oma sõnavõttudes juba vastanud, mida me tegema peaksime. Aga ma lisaksin võib-olla ühe väikse noodi siia juurde, et Rail Balticu apologeedid üritavad seda projekti näidata kui täiesti paratamatut. Nii-öelda projekti, millel on juba allkirjad all, mis on juba ära otsustatud. Kui see selline projekt on, siis ka meie tänane saade on täiesti mõtetu, et me ajame lihtsalt tühja mula siin, et tegelikult on asi juba ära otsustatud. Esiteks, punkt üks, kas ta on ära otsustatud ja punkt kaks või küsimus kaks, mida me peaksime tegema?
Kuni looduses mingisuguseid muudatusi ei ole, ja hetkel ju ei ole tegelikult, ühtegi kilometrit raudtetammi ei ole veel rajatud, eks ole, kruusauke ei ole lahti tehtud ja sealt ei ole koormate viisi midagi ära veetud. Et nii kaua annab kõike inimese poolt nii-öelda kirja pandud ka ümber kirjutada. See ei ole ju nii-öelda taevast kukkunud, eks ole, et see on täitsa tavaliste inimeste kirja pandud asi.
See ei ole Newtoni mehaanika.
Absoluutselt.
Paratamatult rakendub.
Absoluutselt. Et siin ei ole nagu loodusseaduste nagu mingit pistmist, et see on selline inimeste vahel, see suhtluse ja arvutamise ja plaanitegemise asi. Et jääb üle pidurit tõmmata, eks ole, need paperid korra katki tõmmata, tähendab, mis praegu on ära kirjutatud, alustada kas päris puhtalt lehelt, või kasutada siis neid andmeid, mis meil parasjagu võtta on, kvaliteetsed andmeid loomulikult, ja kirjutada uuesti. Et see paperitöö ei võta nii palju aega ja ressurssi tegelikult, kui pärast selle vana või uue raudtetammi jälle laiali tassimine näiteks.
Ja, nad, ehk siis Balti riikide valitsused, Soome ja Poola transportiminister on tõesti alla kirjutanud Amsterdami deklaratsiooni selle aasta 21. juunil, milles siis kõik need põhiparameetrid tegelikult kolme Balti riigi vahel ja vaatlejate need siis Soome ja Poola on juures, on kokku lepitud. Ja nüüd on Euroopa Komisjoni esindaja Hendrik Ololei ja meie kohapealsete poliitikute ja ametnike väide tõesti see, et kokkulepe on tehtud, raha eraldamise otsus, noh, etapiviisiliselt on Euroopa Komisjonis tehtud ja kui me seda kokkulepet ei pea, tegevusplaani ei järgi, siis raha ei saa. No minu mõelest selles vastuses või selles kirjelduses on juba ju selgesti öeldud, et tegelikult saab ju sellest loobuda. No me lihtsalt ei saa raha, aga no kuulge, see ei ole ju elu lõpp. Ehk et mina arvan ka täiesti kindlasti, et praegu tuleb see asi seisma jätta kavandatud kujul, minna algusse tagasi ja hakata rahulikult analüüsima ja kaalutlema. Ja tegema seda sõltumatute ekspertide poolt. See, kuidas seda projekti praegu veetud on, see on ikka suuresti nagu naljanumber. Väga paljudel nendel sõltumatust pole ju kuskil, nad teevad seda asja ju telli raha eest, et see tuleb need numbrid ja ootused tulevad telli ja materjalist. Ja kui poliitikud, erakonnad, valitsus muul moel ei ole valmis seda asja pooleli jätma, siis mina arvan küll, et tuleb viia asi rahvahääletuseni.
Priit Humal.
Ma arvan ka, et see, kui praegu MKM on väitnud, et otsus on tehtud ja Eesti on kohustused võtnud, siis selle kohta nad saatsid päringule vastuse, et kes siis sellise lepingu on teinud ja siis selgus, et selle on kohustuse Rail Baltic Eestis ehitada olemasoleval Pärnu trassil on võtnud majandusministeeriumi kantsler Merike Saks. Et kas meil on siis nüüd niimoodi, et kantsler või nii-öelda põhimõtteliselt majandusministeeriumi ametnikul on voli võtta mitmesaja miljoneseid kohustusi riigile, selleks ei ole vaja ei valitsusel isegi otsust teha ega rääkimata riigikogust. Et selline otsustuste mehanism tundub küll pigem väga, väga naljakas, kui see kummaline on selle kohta palju ütelda. Et ma arvan, et see, et on deklaratsioone vastu võetud, kindlasti on võetud ja tegelikult ega me ju keegi ei vaidlegi sellele vastu, et Eestil oleks paremat raudteeühendust vaja, aga seda tuleb teha mõistlikul viisil, mõistliku ajaga, see, mis aeg, mis selleks kulub, see aeg tuleb selleks võtta ja kui keegi on taotlusi valesti teinud, siis ei ole vilus hakata teisi süüdistama ja ütlema, et kus te ennem olite, et need, kes taotlusi valesti on teinud, on ikkagi ise sellest eelkõige vastutavad.
Aga Rail Baltic rahvahääletusele?
Miks mitte, kui see kunagi oleks mõistlik teha, et ma arvan, et oluliselt on siin selgitustööd vaja ennem teha, et mida ikkagi inimesed tahavad ja mida nad hääletavad, et ma arvan, et see teadmine inimeste hulgas ei ole veel praegu väga suur, et see ei peaks olema nagu selline esimene samm kohe, et sellest alustame, et hakkame rahvahääletusele panema, see peaks olema võib-olla ikka viimane samm, kui kõik asjad on läbi arutatud.
Olen nõus.
No ma täpsustan, jah, et kuidas näiteks raudteevõrku rajada, et seda rahvahääletusel ei ole kindlasti väga lihtne üldse käsitleda, otsustada, aga rahvahääletusele äärmisel juhul tuleks minna selle küsimusega, et kas see kavandatud projekt praegu peatada või mitte. Ma rahvahääletusest rääkides pidasin seda silmas.
Aga noh, kui me räägime praegu sellest, et see hetkel me räägime 200 miljonist, siis minu arvates 200 miljonit on noh, selline tase, mida ei peaks otsustama küll üks majandusministeeriumi ametnik, võibolla ka mitte valitsus, aga ma arvan, et 200 miljoni küsimus ei ole ka nüüd päris rahvahääletuse küsimus.
Igal juhul selge konsensus siin stuudios on see, et sellele projektile peaks hädapidurit tõmmatama ja rahulikult vaatama, millist raudteühendust Euroopaga me vajame ja kuidas kodumaist raudte taristut arendada edasi. Ma tänan selle väga, väga huvitava saate eest kõiki saates osalejaid, roheliste esimees Aleksander Laane, ärimees ja poliitik Karli Lambot ja Tartu stuudios MTÜ avalikult Rail Balticust liige Priit Humal. Suur tänu teile! Selline oli tänane Objektiiv ja mina olen Markus Järvi. Tänan teid kuulamast. Oleme juba stuudios tagasi kahe nädala pärast.
objektiiv